Америкада чыгыдыган Ауасия хаптылык газетенең хәбар кылышычә, Американың мәркәзе ахбарат идарәсе 11 январ көне Хытайның сүни әмралыгы һуҗум кылыдыган куралларны сынак кылып, бундак башкарылдыган бомба белән үзе 1999 елы алем бошлыгыга куып бергән сүни әмралыгы һуҗум кылып, уны 800 километрдан артык игезлектә пачаклаганлыгын байкаган. BBC'nin xabar qilishicha Amerika, Yaponiya, Avstraliya, Kanada qatarliq davlatlar Xitoyni olam bo'shlig'ida harbiy hujum xarakterli qurol sinoq qildi deb ayblagan. Amerika tashqi ishlar ministrligi buningdan keyin dunyoda olam bo'shlig'i harbiy tayyorlik musobaqasi kelib chiqmasligini umid qilamiz degan. Oqsaroyning uchur agentligi Xitoy olam bo'shlig'ida sun'iy hamroni etib portlatib uni tozalamagan deb ayblab, Xitoydan bundoq hujum xarakterli qurolni sinoq qilishning maqsadini dunyoga tushuntirishini talab qilgan. Amerikaning kengash palatasi Amerika Xitoy bilan olam bo'shlig'ida harbiy tayyorlik musobaqasi olib bormaydi deb jakorlagan. Ammo Xitoy hozirgacha jim turib, qo'yilgan savollarni javobsiz qoldirmoqda. Yaqinda Pentagonning Amerika davlat majlisiga yo'llagan dokladida bayon qilinishicha, Xitoyning harbiy qismlari hozir cho'ng o'zgarish yasayotdi. O'z tuprog'ida tirkishish jangi olib berishni nishon qilgan Xitoy harbiy qismlari hozir raqiblar bilan yuqori texnikali qisqa vaqtlik zamonaviy jang qilishni nishonlagan harbiy qismga aylanmoqda. Xitoy o'zining harbiy xarajatlarini 3 hissa oshirish orqali hozir rayon xarakterli harbiy tengponlikni buzib tashlab Yadro qurollarini zamonaviylashtirib, quruqlik va dengizdagi harbiy kuchini o'stirib, rayon xarakterli tahdid bo'lib ko'tarilib chiqmoqda. Olam bo'shlig'ida Xitoyning harbiy hujum xarakterli qurollarini sinab qilganligi, ko'pincha holda sun'iy amrolarga tayinib harbiy aloqa qiladigan Amerika uchun aytganda bir sezgir masala. Laura Grigo xonimning Yer shari bexatarligi jurnalida e'lon qilingan Sünni hemrahlığa karıştırdığın kurallar tarihi degen makalesi de bayan kılınışıca. Sabık Sovyet İttifakı 1950 yılların başlatıla Sünni hemrahlığa ucum kılıdığın bolistik bombu yasaşkı kirişken idi. Sovyet İttifakı 1960 yılı Amerika'nın U-2 belgülük casusluk ayrıplanını Sünni hemrahlığa ucum kılıdığın kural bilen atkan denkinki 40 yıldın buyan. Amerika bilan Rossiya olam bo'shlig'ida qo'llaniladigan harbiy qurollarni cheklash yo'lida ilgirilayotdi. 1963 yili bu ikki davlat o'rtasida bunda qurollarni qisman cheklash kelishimi imzolangan edi. Sovet Ittifoqi 1976 yilidan boshlab bunda qurollarni 160 kilometrlik egizlikdan 1600 kilometrlik egizlikchi bo'lgan doira ichida sinoq qilishni to'xtatdi. Shuningdan keyin bu jihatda sobiq Sovet Ittifoqi bilan Amerika o'rtasida yangi cheklimlar imzolanib turdi. 2003 yili 4 oyga kelganda Amerika prezidenti George Bush dunyoda olam bo'shlig'idagi pantexnika aslahalariga hujum qilishni maqsad qilgan texnikalarning taraqqiy qildirilayotganligi, bulupmi hujum xarakterli qo'zg'atilgan nur texnikasining kengaytilayotganligiga qarata Amerika özünün sünni hemra sistemisiga hujum qilgan düşmeniga zarba berdi deb jakorladi. BBC'ning torbetiga Hong Kongdan yozilgan bir obzorda Jungu olam bo'shlig'i texnikasi jihatda Amerika bilan Rossiyadan bir necha 10 yil keyin Amerika bilan Rossiya sünni hemralarini olam bo'shlig'idan qaytirib kela olaydi. Lekin Xitoy qaytirib kela olmaydi. Xitoyning hozirgi olam texnikasi g'arbdan o'g'irlab kelgan. Ammo hammasini to'liq o'g'irlab kelmagan texnika bo'g'asqa Xitoy hozir o'zi chiqargan sun'iy hamrolarni qaytirib keladigan texnikaga ega emas. Shunglashqa u o'zi olam bo'shlig'iga chiqargan sun'iy hamro ko'nirab ketganda uni etib portlatib insoniyatning o'rtoq boyligi bo'lgan olam bo'shlig'ida axlat paydo qilmoqda. Amaliyotda Jungoning texnikasi soxta texnika deyilgan. Shindindan yozilgan bir obzorda Amerikaga yetishib olamiz degan shior endi amalga oshdi. Amerikada Rossiyada bor texnika hozir Jungodami bor. Biz buningdan faxrlanamiz. Biz buni tinchlik uchun ishlatamiz deyilgan. Chungchingdan yozilgan bir obzorda jallod qulidagi xanjarni ko'ktat to'g'rash uchun desi kim ishinidi deyilgan. Suyumlik radioanglovchilar yuqorida sizlarga Xitoy olam bo'shlig'idagi sun'iy hamrohni boshqarilgan bomba bilan etib tushirishni sinov qilgandan keyin Amerika, Yaponiya, Avstraliya, Kanada qatorli davlatlar Xitoyni Xitoy olam bo'shlig'ida harbiy hujum xarakterli qurol sinov qildi deb ayblaganligi haqidagi uchurlarni anglatdik. Bu programmani ko'ngil qo'yib anglaganingizga rahmat.